Sveiki, krepšinio istruoliai, čia yra basketinius podcastas. Na, tiesą pasakius, prasidėjus pasaulio krepšinio čempionatui, turbūt nei mes, nei jūs, žiūrovai ir klausytojai, nesitikėjot, kad rugsėjo 9 dieną mes turėsim pasakyti, jog Lietuvos krepšinio rinktiniai pasaulio krepšinio čempionatas baigėsi. Bet taip yra ir šiandien mes galime jo apžvelgti Lietuvos rinktinės pasirodymą jame, pasikalbėti ir apie paskutinęsias rungtynės su Dominikos komanda. Nežinau, ar daug dėmesio skirsim paskutinėje mačui, galbūt minimaliai jį aptarsim, bet šiaip labiau negu rezultatai Kinijoje norėčiau pasidžiaugti tuo, kokių svečių sulaukė basketinius podcastas. Per pasaulio krepšinio čempionatą čia jau lankėsi ir Rolandas Skaisgirys, ir Tomas Pačėsas, ir Ramūnas Butautas, ir Algirdas Brazys. Šiandien prie manęs Karolio Tiškevičiaus, mano kolegos Jono Lekšo prisijungė ir ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas Rimantas Kaukėnas, žmogus, kuris prašė dviejų dalykų, tai yra jo nejuokint ir nesikreipti į jūs. Tai sveikas gyvas, Rimantai.
Labas, labas.
Tai kas, aš nesprendu, kas taip juokinga, kodėl mes negalim nežyventi.
Nežinau.
Aš vedėjo poziciją jokingiausia.
Aš negaliu į tave rimtai žiūrėti.
bet aš norėčiau atkreipti dėmesį, kaip dailiai apsirėdęs yra Rimantas Kaukėnas.
Eilinį kartą.
Kokiame lygyje komplimentų. Kostiumas. Jūs, aišku, nematot batų. Jūs nematot Rimanto Kaukėno kuprinytės. Bet aš galvoju, kad šiandieną ant Rimanto Kaukėno yra sudėta mažiausiai 2,5 tūkstančio eurų.
Tikrai ne. Tikrai ne.
Va, vyrukai, tai... Šiaip Rimantai, Lietuvoje labai retas svečias esi. Ir trumpai čia būni. Aš tavęs klausiau prieš podcastą, taip ir nesupratau. Kur pats gyveni ir kur tu leidi daugiausiai laiko?
Lagaminuose. Lėktuve.
Okay.
Šiaip keliauju, nemažai gaunasi, tų kelionių tikrai nemažai, bet stengiuosi grįžti į Lietuvą, kiek galiu, kuo dažniau. Labdaros tikslais. Ir... Kai dabar nežaidžiu, tai atsirado galimybė grįžti namo dažniau. Tai šiaip bazuojusi Ispanijoje.
Ten yra tavo namai Ispanijoje.
Namai Lietuva.
Nu taip, taip. Širdis čia.
Jo, širdis čia.
Pirkinys, nekilnojamas turtas Ispanijoje.
Ne, nėra. Iš tikrųjų, nuomojam.
Okei.
Okay. Tai va taip.
Bet čia į Lietuvą grįžti daugiausiai, kaip atsakėjai, Kaukėno paramos fondo klausimais. Ir šiandien lankėtės netgi kažkurioje mokykloje, aplankėt mergaitę, padavanojot dviratį, ne?
Jo, šiandien buvo tokia gana neįlinė diena. Dažniausiai mes lankom vaikus ligoninėje ar į namus užsukom. O šiandien atsirado tokia galimybė aplankyti merginą, kuri svajojo apie dviratį. Ir mes ją nustebinom pamokos metu. Maironio gimnazijoje, čia visai šalia pat. Mm. Ir tikrai buvo labai gera atmosfera mokykloje, klasėje ir gana neblogai gavosi. Ir jinai labai apsidžiaugė. Žodžiu, buvo toks motivacinis, emocinis postumis ją ir tikrai džiaugiasi. Ir mes iš tikrųjų patys galbūt labiau už ją džiaugiamės. Ir suprantam, kad tokie dalykai tikrai atneša daug laimės. Tai ir, o kovojant su lygom, tai patys žinom, kiek tas labai daug reiškia ir kiek nulėmė.
Rimantai, aš šiek tiek dar noriu apie Kaukėno paramos fondą pakalbėti. Turbūt daug žmonių yra apie jį girdėję, apie tai, kad rūpinatės onkologinėm lygomis sergančiais vaikais, bet turbūt nedaug kas žino, kokios tai yra sumos ir per tiek metų, kiek jau pavyko pajungiant žinomus žmonės, Lietuvos krepšinio ir šou verslo garsenybės padėti konkrečiai vaikam, kiek pavyko paukoti. Ar esat patys paskaičiavę su visų paramos fondu, su visais ten dirbančiais nuostabiai žmonėm, kiek pavyko jau surinkti, paukoti vaikams?
Šiaip mes esam išpildę galbūt apie 150 svajonių vaikų. Jau čia yra, sakykime, tos svajonės dažniausiai yra telefonai, kompiuteriai, dviračiai, galbūt kelionė kažkur su kažko susipažinti. Ir realiai tos svajonės yra tokios, kadangi vaikai dažniausiai negali išeiti iš ligoninių. Ir jeigu nebent išeina, tai paleidžia namo savaitgaliui galbūt. Bet realiai vaikai praleidžia tiek daug laiko ligoninėse, tai jų tokios svajonės galbūt skirtos bendravimui labiau, kad galėtų palaikyti kontaktą su draugais, su klasiokais, kad galėtų kompiuterių, sakykime, namų darbus atlikti, ar gerai, kad ir filmą kokį pažiūrėti, bet esmė yra ta, kad ta kasdieninis gyvenimas ligoninėse nėra toks džiugus, taip kad visai suprantama, kad tokios svajonės yra sukasi aplink kompiuterį, telefoną ir ten, žaidimus galbūt. Tai va, o šiaip, sakau, mes išpildėm apie kokių 150 svajonių per savo gyvenimo tą fondo laikotarpį.
Kiek metų veikia jau fondas?
Jau 7 metai, bet taip intensyviai mes kokie 3-4 metai dirbam. Nes pirmi žingsniai yra vis laikas sudėtingi ir turi suprasti ir išmokti, kaip elgtis, kaip galima iš tikrųjų padėti. Ir stengiamės iš tikrųjų atsirinkti žmonės, kurie yra iš tikrųjų sąžiningi ir kuriems iš tikrųjų reikia tos pagalbos. Tai va, tas didžiausias darbas galbūt ir yra supras, kam iš tikrųjų to reikia labiausiai.
O jūs kreipiasi ir žmonės, kurie tiesiog siekia naudos, aš taip suprantu, kurie neturi realių problemų?
Yra atvejų ir ne vienas, tačiau mes
stengiamės. O kaip tai atrodo? Sveiki, aš noriu dviračio, bet man viskas gerai su sveikata?
Panašiai, mano svajonė tokia ir tokia. Bet mes viską viešinam, stengiamės viešinti kuo labiau, kuo daugiau, kad tai viskas būtų kuo skaidriau ir kad visi matytų. Ir natūraliai atkrenta žmonės, supranta, kad viskas bus paviešinta ir jie patys susigėsta ir supranta, kad nu, negalima taip figuruoti spaudojai, aš noriu dviračio, kadangi mano tokia svajonė, bet yra kitų, kuriem to labiau reikia.
Tai o šiaip kokie nuo paramos fondui padeda tik lietuviai ar aukoja ir užsienio žmonės?
Aukoja ir užsienio. Iš tikrųjų, pats pirmas iš tikrųjų buvo, kuris mums labai stipriai padėjo, tai Gediminas Žemelis. Jisai jau to užsiema jau daug metų ir nuo pat pirmos dienos jis palaikė, parėmė mūsų fondą. Bet vėliau įsijungė italai, padėjo gana žymiai atsistoti ant kojų ir toliau mes stengiamės plėstis ir aukti ir gerinti mūsų paramą taip, kad jinai būtų kuo efektyvesnė. Nes mes suprantam, kad iš tikrųjų galbūt net nereikia tiek daug tų finansų, reikia paprasčiausiai turėti ryšių, žinių, kur kreiptis ir iš tikrųjų ar yra ta parama tikrai tikslinga. Tai tas galbūt analizavimas užtrunka daugiau laiko, negu tas procesas paramos. Ir mes džiaugiamės, kad labai daug žmonių prisideda prie to ir patarė mums, kaip elgtis, kur kreiptis ir tikrai tai duoda gerų rezultatų.
Bet jūs ne tik tas svajones, kurias įvardinai Rimantai pildot, ne tik dviračius, telefonus ir planšetes perkat vaikam, jūs perkat ir įrangą taip, klinikoms, taip. Įrangą, kuri gelbėja gyvybę. Va čia man labai įdomu, jau teko girdėti iš klinikų, kad štai čia jūsų šita parama lėmė, jog mes išgelbėjom šito vaiko gyvybę. Turbūt čia geriausia graža.
Šiaip jo, kadangi jeigu kalbam apie vaikus, vaikai iš tikrųjų pajaučia tą paramą, palaikymą, tą emocinį ir va, tų svajonių išpildymą. Bet, sakykime, šeimos pajaučia ir ligoninės, kai mes nuperkam medicinę aparatūrą, mokam reabilitaciją, gydymą, kelionės į Šveicariją, į ligoninę, sakykime, ten tas terapijas. Ir to vaikai patys jie nemato, nejaučia, bet tas yra toks pats svariausias iš tikrųjų, ta pati svariausia parama. Tai vat iš mūsų pusės yra, mes džiaugiamės, kad galim Kauno klinikom, Santaros klinikai, padėti su medicinė aparatūra, mes stengiamės kiekvienais metais visą laiką nupirkti kažką tokio, ko tikrai labai reikia, būtent tuo metu. Ir šiuo metu mes padedam Vilniuje renovuoti 8 palatas ir su medicinė aparatūra ir toks dalykas, kuris iš tikrųjų mes privalom padėkoti visiems tiem, kurie buvo susirinkę pas mūsų koncertą, kuris buvo balandžio mėnesį, turėjom tikrai nemažą koncertą Siemens arenoje. Ir žmonės balsavo, ir žmonės pirko bilietus, ir susirinko palaikyti mus, ir be galo esam dėkingi, kadangi tokia parama iš tikrųjų buvo ženkli, ir kur mes tikrai labai daug ką galim pakeisti, nes visgi aplinka daug ką reiškia ligoninė, ir mes patys žinom, kai ateini į ligoninę ir jauti, kad sienos griūna ir lova vos laikosi, tai vienas jausmas, o kai ateini, kur viskas yra šviesu ir naujausia aparatūra ir tavim rūpinasi, yra visai kitas dalykas.
Aš pats buvau Vilniaus Siemens arenoje to koncerto metu, kada pats žengiai į sceną, visa Siemens arena atsistojo ir plojo. Čia toks turėtų būti įdomus jausmas ir turbūt tokie plojimai netgi labiau jaudina ir jautrina širdiniai, kai plodavo visą karjerą, atsistojo žmonės po kokiu nors pergaliu krepšinėje, ką?
Taip, tikrai, iš tikrųjų buvo labai malonu, bet aš noriu dar kartą pažymėti, nes tas visas nuopelnas yra ne mano, tai yra visų tų žmonių, kaip ir pačio, kuris tu prisidedi prie mūsų darbų jau ne pirmi metai.
Manau, kad mažiausiai iš tų visų žmonių.
Ir be galo esam dėkingi, kadangi galim kažką tik tai kartu padaryti. Tai skamba banaliai, čia visi kalba, kad labdara, nuvalkytas tas žodis, bet iš tikrųjų tik tai taip ir yra. Nes tokiam amžiuje, kur mes gyvenam, mes patys turim kažką veikti, kažką daryti, kažką keisti, nes kitaip niekada nesulauksim, kad kažkas iš ar politikų, ar tų svarbių žmonių kažką padarys už mus. Visi mes esam užsiėmę, visi turim daug darbų ir negalim verkti ir laukti ir dėjot, kad kažkas padarys už mus. Ir tai viskas yra mūsų rankose. Ir dėl to džiaugiuosi, kad Lietuvoje jau, ačiū Dievui, auga karta, kuri tikrai tą supranta. Ir net man iš tikrųjų net nesinori sakyti, kad padėkit mūsų fondui. Jūs darykit patys. Darykit savo fondus, darykit savo projektus, rodykit iniciatyvas, eikit, darykit. Tai ir patys pajausit tą malonumą, tą tokią emocinę gražą, kur, sakykime, jauti, kai laimi kažkokį Europos čempionatą, ar ten Lietuvos, ar ten Italijos čempionatą, kur tu jauti tikrai, wow, tikrai buvo super. Ir pats aš suprantu irgi nespjauni į labdarą ir supranti, kad tai yra emocinė graža. Ir dėl to mes ir gyvenam, dėl to mes turim vaikus, auginam vaikus. Dėl to mes kažką darom. Mes visi nesam angelai, toli gražu. Ir kiekvienas, kuris apsimeta, kad yra angelas, tai yra, taip nėra. Tai ir aš nesu angelas, bet aš stengiuosi, kad kažkaip galbūt padėti kažkam, kažką pakeisti. Ir nežinau, ar pavyks, nepavyks, bet tokiu kol kas taip jaučiuosi. Ir be galo dėkingas tie visiems, kurie prisideda. Ir vat vakar bėgom bėgimą Vilniaus maratone ir prisijungė tiek daug žymių žmonių, man net nejauku, nepatogu, nes aš jaučiu tokią atsakomybę prieš juos visus.
Aš labai gerai žinau, Rimantai, kad daug prikvietėt, nes kiek skambinau pakviesti į podcastą, niekas negalėjo. Visi Kaukėno maratone Vilniuje. Tai...
Jo, kurgi ne.
Net broliui Lavrinovičius skambinau, sako, nu nikaip nusikartojau, kada ten baigs Rimukas.
Jo, broliai fantastiniai, vakar bėgo taip, kad visi žmonės, kas kiekvieną žingsnį fotografavo, kalbino juos, jie net, man atrodo, nesuprato, kad bėgo. Jo, tai va, taip, buvo tikrai labai linksma. Tai sakau, dar kartą visiems ačiū tau, kad visą laiką prisidedi ir geruoju.
Man net keista, kad tu taip sakai, dėl to, kad aš į Kaukėno fondą prisidedu tik tai tiek, kad aš kartą du per metus pravedu
kokį
nors renginį.
Palyginu su kai kuriais, tai yra labai daug.
Nu, ačiū tau labai.
Iš tikrųjų, tikrai, mums tai didelė garbė, sakau, ir didelė parama ir palaikymas. Tai
Ačiū Rimukai ir ačiū už tai, ką tu darai. Aš galvoju, kad supras mūsų ir podcast'o klausytojai, kad mes šitą laidos pradžią skiriam Rimanto Kaukėno paramos fondui. Nes krepšinis yra svarbu mums visiems, bet tai, kas yra be krepšinio, kartais gali būti ir šiek tiek svarbiau. O dabar pereikim galbūt prie jau aktualiausių reikalų krepšinis. Rimantas Kaukėnas, žmogus, kuris krepšininko karjerą baigė pakankamai neseniai. Rimantai, tau yra 42 metai. Mes kalbėjom prieš podcastą, kad gal dar ir neaišku, ar tikrai baigė karjerą. Nes yra žmonių, kuriuose krepšininko nenužudysi. Žaidi dar mėgėjiškai?
Retokai, bet tikrai norėčiau.
Iron Manas, tai buvo vadinamas Kaukėnas visą savo karjerą. Jonai, kaip tu prisimeni Rimantą Kaukėną, šiaip kaip žaidėją? Kas tau pirmiausiai, kokia asociacija?
Karys, iškart vienas žodis karys. Ir vien tas po kryžminį kelią raiščio operacijos, kiek jūs praėjo 5 mėnesiai ir jūs jau vėl aikštelėje buvot?
Šiaip buvo 3 mėnesiai, trys. Bet niekas neleido aikštelę, nes fiziologiškai 4 mėnesiai tam, kad užgytų raiščiai.
Ne, tai čia man dabar yra plyščiai metai praėjo, aš dar negaliu žaisti, man čia kosmosas kažkoks.
Taip. Buvo, iš tikrųjų, galbūt turiu padėkoti tiem fizioterapeutam, kinezioterapeutam, fizinio parengimo treneriam, daktaram, tam pačiam Rimtautui Gudui, kad prižiūrėjo, pastatė ir galėjau vėl sportuoti ir džiaugtis krepšiniu.
O pasaulio krepšinio čempionatu daug domėjaisi, šiaip žiūrėjai rungtynių daug?
Itin nesakyčiau, kad visą žiūrėjau gana nemažai skirtingų komandų, aišku, ir Lietuvos, bet toks jausmas, kad truputėlį tokia galbūt atmosfera nėra labai teigiama aplink pasaulio čempionatą.
Turint omeny, va, apie tai irgi pakalbėsim, bet turint omeny, kur esi žaidęs per karjerą, tai įspėčiau, kad be Lietuvos dar Italijos rinktinę turėjai labai palaikyti.
Jo, ne tai, kad palaikiau, taip, kad jo, draugų ten žaidžia ir paprasčiausiai juos palaikiau.
O kas draugai iš dabartinės komandos italų?
Žaidė Delavalė, Haketas, tas pats Gentilė, žodžiu, yra praktiškai prieš kiekvieną iš jų žaidžiau. Belinelli, Galinari, tai mes jau tiek kartų žaidė viens prieš kitą, kad pažįsti ir bendrauji jau kaip su gerais draugais. Tai, žodžiu, jau tiek metų aš žaidęs Italijoje, taip kad ne kartą teko.
Aš Gentilę pažįstu nuo 2010 metų, kai jis atstovavo jaunimo rinktiniai ir jaunimo čempionatas vyko Vilniaus Siemens arenoje. Aš tada buvau arenos pranešėjas ir pamenu, kai žaidė Italija prieš Rusiją, o aš kažkaip buvau ten įsimylėjęs tą Alessandro Gentilę, jis ten darė stebuklus ir aš pastoviai palaikydavau Italiją ir rėkdavau į mikrofoną prieš bet kurią komandą. Ir atsimenu, rusų treneris Berods Koračkinas buvo. Ir jisai, aš pabėgau tiesiog po rungtynių, kurias rusai gavo, o rusų treneris...
Tai jie turėjo Radvilą būt šalia, ar ne?
Jo. O rusų treneris manęs ieškojo, sakė, kur tas mažas atškarikas, aš jiems duosiu dantis, kas čia jiems su tuo Gentilė daro, ko jis ten reikia, žinai. Nes aš ten baubiau tiesiog. Ir Gentilė po rungtynių, po kažkurių, ne prieš Rusiją, bet po rungtynių atėjo duot penkis, jis pajautė, kad aš jį palaikau. Jo, ir mes po to dar susitikom, kai jisai atvažiavo berods jau su Emporio Armani, ten jie atstovaudamas žaisti prieš Žalgirį į Žalgirio areną ir jis irgi prisiminė, irgi atėjo duot penkis. Toks. Bet jis šiaip jaunas, kaip čia su juo?
Jaunas, visi jie jauni dar, palyginus.
Su juo žaidėjai prieš jį, ne, ar vienoj komandai?
Tai su Gentilė.
Jo.
Su Gentilė prieš. Prieš jį žaidžiau daug kartų, jis jau, aš atsimenu, pačios pirmos varžybos buvo, jis dar pradėjo žaisti Treviso Benetone. Ir mes žaidėm pirmas varžybas ir atsimenu, Repeša buvo treneris ir jam davė žalią šviesą mest. Tai ačiū Dievui, kad jis metė, taip kad mes laimėjom varžybas, kad su jo tokiu kaip žalia šviesa buvo.
Grybavo.
Jo, pririnko grybų.
Bet šiaip įdomi situacija su talės rinkti, atrodo, kiekvienais metais begalę talento atsivežė į čempionatus, bet kaip medalio nepavyksta, kokio pasivežė.
Va, tą patį norėjau klausti.
Ko pritrūksta gal?
Nesudėtis, tai visada italų yra fantastinė.
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, vėlgi, tengi trūksta visokių tokių galbūt atmosferos, galbūt niuansų.
Kuria prasme, jie nevieningi, jie aš, individualistai?
Ne, ne, nesakyčiau, aš vėlgi nenoriu nieko sakyti, nes to nežinau, nes niekada...
Sako, vidurio palėjo trūksta, jį metai iš metų yra.
Jo, jie turėjo problemų, kadangi Barnianį jau su traumom turėjo baigt, nes kai Barnianį buvo, tai žaidimas kitaip sukosi. Dabar, aišku, vėlgi kitokio stiliaus krepšinis, vėlgi, ir iš tikrųjų nenorėčiau komentuoti, kadangi kas ten vyksta ir yra gana komplikuota situacija vien dėl to, kad jie nepatenkinti, kad jie negali prasimušti viršų jau eilę metų. Ir pastoviai bando įspręstas problemas, bet kaip kol kas nesiseka.
Talento jie turi per akis, bet gal net tokį jau kompleksą išsiugdė, kad negali.
Gali būti, visko būti.
Tai paskutinį kartą 2004 ir buvo, kada jie nužygiavo toli čempionatį.
Jo, skausmingai. Mhm.
Dėja mūsų sąskaitą ten nužygiavo toli, ne? O Lietuvos komandos rungtynės visas stebėjai?
Visas, bet nepilnai.
Nu šiandien turbūt su Dominika tik jau nebežiūrėjau. Jo, rungtynės, apie kurias turbūt mažiausiai yra ką pasakyti, 19 taškų skirtumų Lietuva šventė pergalę. Nežinau, šiandien, man atrodo, nuo pirmos minutės jautėsi, kad abi komandos yra atsipalaidavusios.
Ir labai pasirodė, kad varžovai buvo naivus, nes Jonui Valančiūnui gaunant baudos aikštelį kamuolį neįdavo dvigubinti, tiesiog palikdavo viens prieš vieną tvarkytis ir neturėjo ką pasiūlyti prieš tai.
Naivus ar jau tiesiog padėjo šiek tiek?
Nežinau, jiems atrodė treneris, tai prie aikštelės ribų, tai norėjo laimėti, tikrai stengiasi, ten riekavo, bet nežinau, tokia taktika pasirinko įdomi, kad vienas prieš vieną palikti, kai neturėjo realaus oponento į Valančiūnas. Mhm. Ir Lukas Lekavičius labai geras rungtynės turėjo ir visas čempionatas, jis buvo vienintelis rinktinės žaidėjas, kuris per visas rungtynės, penkerias rungtynės, dviženklį taškų skaičių pasiekė, tai kažką sako apie visą žaidimą toje čempionate.
Na, po šito čempionato jausmas neapleidžia manęs, pasibaigus Lietuvos rinktinės pasirodymų jame, kad tai buvo komanda, kuri buvo verta daugiau. Va, toks man yra pirmas pojūtis, pirma asociacija, žiūrint į rezultatą ir į tai, kaip mes žaidim. Atrodo šiek tiek sėkmės, atrodo šiek tiek galbūt, na, vieno kito teisėjų sprendimo kito gal reikėjo. Atrodo šiek tiek... Na, tokio pykčio kai kuriais momentais galbūt geresnio nusiteikimo pradžioje su australais, nežinau, kažko šiek tiek ir tas šiek tiek reiškia, kad Lenkai yra ketvirtfinalyje, reiškia, kad Čekai galbūt yra ketvirtfinalyje tarp 8 stipriausių pasaulio komandų, o va štai Lietuvos tenai nėra. Rimantai, tau, koks jausmas yra vat, pasibaigus Lietuvos pasirodymui? Prieš podcastą sakė, kad jokios čia didelės tragedijos nereikėtų daryti.
Jo, čia nereikėtų daryti visų pirma tragedijos. Su antra, tai mes dabar visi esam labai, žiūrim visą tą dalyką labai iš emocinės pusės. Reiktų galbūt visiem atvėst, kaip sakyt, jeigu viskas baigėsi, tada ramiai išanalizuoti, nes žiūrint bendrai, kiekvienas varžybas bendrai, Lietuva žaidė gerai. Nieko negalim sakyti, jie vyrai tikrai labai gerai kovoja. Čia jau jie yra, kaip sakyti, lietuviai visą laiką stengiasi, atiduoda visą savo jėgas, visą energiją ir yra vieningi. Taip kad ten, sakykime, pirmos dalys varžybų su australais, pirma dalis su prancūzais galbūt. Taip, bet tai čia buvo vėlgi prisitaikymas prie teisėjų galbūt, ar savo ritmo randimas. Taip, nėra to laiko, negali taip, sakykim, neturi tos, sakykim, ekstra varžybų, kur galėtum suklyst. Dėja, lietuviams nepasisekė. Tai vat, vėlgi, jeigu kalbam apie tą sėkmės faktorių, tai dėja, lietuviams neteko jo patirt. Tai vat, bet šiaip aš sakyčiau, kad vyrai žaidė labai gerai. Ir jie tikrai verti buvo praeiti sekantį etapą, tik dėja truko truputėlį laiko mano galvą. Ir aišku, mes visi pykstame ant tų teisėjų, tai buvo labai nestabilus teisėjai ir tokios klaidos, aišku, labai skauda. Ir tikriausiai galbūt geriau galėtų pakomentuoti patys žaidėjai, kurie žaidė, nes jie patys jaučia, kokį kontaktą leido, kaip jie traktavo tas visas taisyklės. Tai vėlgi mes galim vienaip galvoti ir vienaip jaustis apie tai, kad va, lietuviai verkia dabar, čia taip sužaidė kaip vyrai. Bet iš tikrųjų mano nuomonė buvo pakankamai gerai. Pakankamai gerai. Tai va.
Šiaip ir mano nuomonė buvo pakankamai gerai ir aš netgi kitą klausimą turiu šitą temą. Ar Dainius Adomaitis iš tikrųjų turėjo atsistatydinti po šito čempionato, turint omenyje, kaip žaidė Lietuvos rinktinė, ar čia užtenka šį kartą žiūrėti tik į tą sausą rezultatą, nes devinta vieta devintai vietai nelygi. Taip, Lietuvos piliečių, fanų tai netenkina, bet juk lietuviai nėra kvaili krepšinio fanai, jie matė, kaip mūsų rinktinė žaidžia.
Taip.
Ar iš tikro Dainius Adomaitis nepaskubėjo čia?
Aš irgi taip galvoju, kad truputėlį galbūt paskubėjo, nes vėlgi yra tas olimpinis ciklas toksai, kur tu komandą ruošiama. Ir aišku, sudėtinga kažką sakyti, nes vėlgi aš nesu šalia komandos ir nenorėčiau komentuoti tokių dalykų, bet nėra tiek daug pas mus gerų trenerių, kad galėtume švaistytis kairiai dešinę. Ir dabar aš nežinau, kokia ten susiklostytų situacija su sekančiu treneriu, kadangi...
To pasirinkimo nėra daug tikrai.
Tai va būtent. Ir nesinori užsieniečių trenerių kviestis į rinktinę, nes vėlgi mes esam lietuviai ir norim išlaikyti tą patriotizmą, lietuvybę mūsų krepšinėje, nes mes tuo didžiuojamės ir mes esam... Tikrai turim daug gerų žaidėjų ir gerų trenerių, nesinori kažkur kitur kreiptis kad dėl pagalbos.
Aš galvoju, kad užsieniečio trenerio temą iš vis reikėtų uždaryti, net nebejoju, kad ji nebus svarstoma net, nes kitas žingsnis tada jau būtų užsienietis naturalizuotas krepšininkas Lietuvos rinktinėje. Turime nei užsienietį, o ne Igną Brazdeikį, kuris labai mažai yra, palyginti, nelietuvis, ane? Tai va, ir žiūrint į tai, iš ko reikėtų rinktis į trenerio poziciją, tas pavardės mes gerai žinom, bet ar jums netrodo, kad Lietuvos krepšinio federacija atkalbės Dainių Adomaitį nuo šito?
Na, nežinau. Aš manau, jie kalbėsis.
Realu, ne?
Aš manau, kalbėsis tikrai, tik tai, nes čia yra normalu, nes tai yra vidury ciklo taip vadinamo. Aš taip suprasčiau, natūraliai ir logiškai galvojant, kad vis tiek federacija, renkant naują trenerį, prieš porą metų vis tiek žiūrėjo į ateitį. Ir kadangi visgi dar šita komanda skaitosi dar jauna, ir išskyrus Paulių, bet šiaip ateitis tikrai gera ir jie tobulėja ir auga taip, kad yra to potencialo tikrai, taip kad sakyt griežtai, kad sakykim, tas atsistatinimas buvo geras, tikrai aš manau nelaiku galbūt, bet vėlgi pilnai galiu suprast Dainių, kadangi taip emociškai aš jo dar nesu matęs, bet jisai tikrai pasielgė iš širdies ir manau lietuviai jį palaiko, todėl kad tai jis darė viską iš širdies, atiduodamas visą save.
Na, mes ir vakar podcast'e kalbėjom apie tai, kad Dainius Adomaitis po šito čempionato pridėjo savo pliusų ir savo reakciją ir gynybinę reakciją savo žaidėjų atžvilgių po to, kaip baigėsi rungtynės su Prancūzija ir vėliau tuo iš tikrųjų vyriškų pasakymų, jog aš išeisiu dėl to, kad tarp 16 būti Lietuvai nėra rezultatas. Manau, kad nebuvo visai tik tai emocinių pagrindų pagrįstas tas jo atsistatydinimas. Akivaizdu, kad Adomaitis, beje, jis irgi pats tą pasakė, jau turėjo šitą mintį, jeigu mums nepavyks nuveikti to, ko mes planuojam, aš išeisiu. Bet čia, žiūrint į tai, kokioj dabar situacijoje atsidurtų LKF, jeigu išeina Adomaitis ir iš ko reikėtų rinktis, Tai galvoju, kad logiška būtų Arvydui Saboniui ir Mindaugui Špokui atkalbėti Dainių Adomaitį ir dar na, su visais argumentais, jog mes pasitikim ir galvoju, kad krepšinio fanai Lietuvoje tą pilnai suprastų, mes pasitikim treneriu, kurio treniruojama komanda žaidė šitaip, mes matėm tas rungtynes. Ir dar vasarą, kur laukia prieš tai ir langai prieš olimpinės žaidynės ir tikėkimės ir pačios olimpinės žaidynės, dar tenai Dainiui Adomaičiui suvadovauti ir užbaigti tą pradėtą darbą, ne? Kaip tu galvoji?
Aš manau, kad įtakos daro tokiam sprendimui ne tik čia viskas, kaip visas čempionatas vyko, žinoma, nepasisekė, bet įtakos turi ir tai, kad jisai treniruoja klubą ir ta dabartinė FIBA sistema, kur sezono metu turi palikti klubą ir išvykti rinktinę porai savaičių, tai irgi neprideda žavesio ir nepalengvina Dainiui Adomaičiui darbo, tai manau, jis, kad ir bandytų atkalbėti, manau, labai dar gerai pasvarstytų, nes norint būti geru, tai, man atrodo, reikia tiesiog koncentruotis ties viena vieta, nes dabartinė FIBA sistema tam neleidžia tiesiog trukdo atlikti gerai abu darbus. Nes...
Ir trukdytų ne tik tai Dainiui, dėl tos pačios priežasties problemos būtų Šarūnui Jasikevičiui, Dariui Maskoliūnui,
Rimui Kurtinaičiui,
Kaziui Maksvyčiui, Rimui Kurtinaičiui. Mes
Jasikevičius ir Kurtinaičiui net neįmanoma svarstyti net į Eurolygą ir Eurolyga nedaro tų langų, tai čia net nesvarstytinas variantas. Kadangi...
Kestutis Kemzūra lygiai toje pačioje situacijoje, toje pačioje valtyje. Tokiu atveju vienintelis logiškas variantas keisti Adomaitį būtų Arvydui Saboniui su Špoku įkalbėti dar vienai vasarai prisijungti Joną Kazlauską. Tai, nu, va tokioje situacijoje, aš taip įsivaizduoju, mes atsidūrėm.
Net nežinau.
Arba rimantą kaukėlą.
Žiūrėjant, kad paskutiniai metai ir federacija yra, tai manau, kad jie tikrai ieškos saugaus varianto, saugus patikrintas variantas, tai būtų arba atkalbėti Dainių Adomaitį, arba paprašyti šią artėjančią vasarą Jono Kazlausko sugrįžti metams, užbaigti tą visą federacijos kadenciją ir kartu pasitraukti gražiai. Nes visi kiti variantai, kurie yra, tai jie būtų nepatikrinti ir manau, kad federacija paskutiniais metais nenorėtų stipriai rizikuoti.
Ir aš net nebejoju, kad žaidėjai, kurie Dainių išrenkant trenerių pasisakė už jo kandidatūrą, aš net nebejoju, kad jie ir patys, ir JV, ir visi kiti, ir Jonas Mačiulis, Embuvė, jie patys Dainių perkalbinės. Aš tokiu scenarijum praktiškai nebejoju, kaip pats Rimai svarstai.
Šiaip tai logiška būtų, nes manau visiems buvo truputėlį nelaukta tokia reakcija, toks pasitraukimas galbūt. Šiaip vėlgi, nežinau, kas ten vyksta, kaip visi vyrai galvoja dabar, nes aš manau vis tiek visi nusivylę, galbūt tikėjusi daugiau, reikia mąstyti galvoti šaltų protų. Aš irgi buvau labai emocinis žaidėjas, visą laiką žiūrėdavau viską iš susivedimo ir viską labai širdį imdavau. Tai reikia laiko, kad visi susitupėtų ir truputėlį šaltai apmastytų viską, nes dabar yra tik emocinis toksai postumis, kad mes turim įvertinti visą tai, viskas dega čia, pasaulio pabaiga, bet taip nėra.
Ir be emocijų turbūt dar siaubingas Dainiaus Adomaičio jau net vizualiai matomas nuovargis. Žiūrint tą konferenciją, kur jis ir stalą daužė ir vėliau su lietuviais kalbėjo ir rusiškai keikėsi, net į žmogų žiūrint, tu matai, kad jis yra pervargęs, tarsi, akivaizdžiai.
Čia tai yra normalu. Čia yra pasaulio čempionatas, čia yra iš vienas rinktinės čempionatų, kur visi važiuoja, atiduoda visą savo jėgas, visas emocijas, susitelkimą. Čia yra čempionatas. Tai yra normalu. Ir jeigu tu neatiduodi viso savęs, tai geriau nevažiuok. Tai aš manau, kiekvienas treneris, kuris atstovavo Lietuvos rinktinę, atiduodavo visą savo jėgas, visą savo žinias. Taip kad nekyla abejonių, kad jis tikrai buvo pavargęs. Tai čia normalu.
Ir jis dabar iškart po rungtynių su Dominika pasakė, kad tiek negatyvo per visą gyvenimą per šios 3 metus nėra turėjęs, tai ant kiek yra karšta kėdė.
Negatyvo iš krepšinio visuomenės.
Taip, iš aplinkos visai šeimai buvo spaudimas, tai manau prie visko prisideda ir tikrai matės, kad jau buvo emociškai išsekęs. Tiesiog.
Šiaip jūs įsivaizduokit, ką Dainiui Adomaičiui dabar paskutiniu metu iš tikrųjų tenka patirti. 2017 košmaras ketvirtfinalyje su Graikija, tada tikrai nesėkmingas Vilniaus ryto žaidimas ir problemos ten, kur jis irgi buvo skalpojamas ir Siemens arenoje skanduota Adomaitį lauk. Dabar pasaulio čempionatas, kur įdėtos visos jėgos pastangos, jog viskas būtų gerai ir staiga rungtynė su Prancūzija baigėsi taip, jog baigėsi ir pasaulio čempionatas. Galima tik tai įsivaizduoti, kaip įdėjus šitiek darbo Dainiui Adomaičiui norėjosi išdaužyti dantis teisėjams, kai jau juos vijosi po finalinės sirenos mače su Prancūzija. Tai galvoju, kad jam pačiam reikia gal mėnesio dviejų pailsėti, atsigauti. Aišku, jis to laiko irgi neturės, nes čia
pat klubą.
Pasiruošimas su Vilniaus Rytu, kur irgi lengva nebus, nes kol kas geriausiai pirkiniai tai Kairys ir Ginelevičienė. Ir iš tikrųjų laikas ne pats geriausias. Tai stiprybės Dainiui, aš tik tai noriu atiduoti duoklę dabar ir mūsų partneriui BetSafe ir priminti, kad išskirtinai tik tai šio podcasto klausytojams BetSafe'as dovanoja 10 eurų krepšinio premijas. Jas gauti paprasta, tiesiog prisijungus prie BetSafe.lt svetainės reikia papildyti sąskaitą bent 10 eurų, įvesti premijos kodą BNewsRL1 ir iš karto gausite 10 eurų premiją krepšinio lažyboms. Premiją peržaisti reikės tik 3 kartus, bent su 1,5 koeficientu per 7 dienas, bet kuriuose krepšinio varžybose. Tai tiek apie partnerį.
Taip. Dar grįžtame prie Dainiaus Adomaičio temos ir dėl perkalbėjimo, tai matau, šviežias interviu išėjo, tai paklaustas, ar sprendimas neperkalomas, atsakė, kad ne, aš toks žmogus ir šitas sprendimas buvo priimtas kur kas anksčiau.
Tai jeigu, ką mes, jo, tai ką mes ką tik aptarnėjom. Bet aš tikiuosi, kad Dainiui atvėsus vis dėlto tas sprendimas gali būti pakeistas. Skvernelis irgi sakė, kad Liepos 12 atsistatydina. Šiaip, grįžtant prie federacijos reikalų, Jonai minėjo, jog iš tikrųjų ir metai liko Saboniui federacijoje, greičiausiai ir Mindaugui Špokui generalinio sekretorijos pozicijoje, ir šiaip krepšinio užkulisėse daug pavardžių yra minima, kas galėtų keisti Arvydą Sabonį. Teko girdėti, Rimantai, kad ir su pačiu buvo susisiekta ir tokie gandai sklando, kad buvo kalbėta apie galimybę stoti į poziciją.
Ne, ne, negirdėjau.
Niekas nieko?
Ne.
A, tikrai?
Tikrai ne, aš užsiemęs.
Ne, man nesiūlykit.
Ne, nieko. Aš girdėjau, kad kažkas, kad galbūt Arvidas jau nebetęs, bet aš čia taip nieko reikia. Sakau, man, aš kaip suprantu, Arvido baigėsi kadenciją, bet kad kažkokie vardai būtų minimi, tai aš net tikrai negirdėjau nieko.
Nu, Arvidas galėtų tęsti darbą tik tai pakeitus įstatus, kas nėra taip paprasta, bet jau antrą kadenciją baigiantis krepšinio federacijos prezidentas Sabonis, aš nežinau, ar net ir keičiant įstatus, ar jis sutiktų dirbti trečią kadenciją. Man kartai susidaro toks įspūdis, kad Arvidas Sabonis jau yra pavargęs, pervargęs ir pats nori pailsėti. Galų gale pilnai pritariu kolegos Donato Urbono mintims, kurias jis išsakė savo leidiniui 15 min, kalbėdamas tiesiai iš Kinijos. Jis sakė, jog Arvydas Sabonis pastaruoju metu tarsi yra sukišęs galvą į smėlį ir ypač po visų įvykių mače su Prancūzija, po teisėjų skandalo, tikrai norėjosi, kad prie Dainiaus Adomaičio prisijungtų Sabas ir taip pat tvirtai padaužytų stalą, turint omeny Arvido Sabonio svorį krepšinio pasaulyje, jo galimybę būti išgirstam, na turbūt net ir sunku įsivaizduoti, kas labiau galėtų išrėkti, kaip visa tai mūsų netenkina nei Arvydas Sabonis, bet federacijos prezidentas tiesiog buvo paprašytas, išprašytas per vargus duoti interviu, tame interviu jis vietoj to, jog garsiai ir aiškiai pasakytų, jog tai būti negali, jis tiesiog pakikeno iš žurnalistų ir pasakė, kad jūs vis tiek parašysit, kaip jums reikia. Ir aš galvoju...
Iš dalies taip ir yra.
Nu, jo,
jūs parašysit, kaip norėsit.
Ta prasme, kartais tas priešų ieškojimas, kur jų nėra, aš tikrai žinau tuos kolegas, kurie yra Kinijoje, ten nėra Rūtos Janutinės, patikėkit man. Ten nėra siaubingų žmonių žurnalistinė prasme, tai tikri profai, kurie tikrai laukia, kol dės žodį Sabonis ir prie jo galbūt prisijungs vėliau kitos pasaulio krepšinio žvaigždės, kurios galėtų pasakyti taip, kaip Saša Džordževičius driokstelėjo ar kaip Narsas pasisakė, ne? O Sabas šitoj vietoj ir vėl ne. Ir man atrodo, kad Arvidas tiesiog nori jau ramiai ir jis nebenori nešti tos vėliavos.
Vėlgi, sakau, matyt reikėtų pačio Arvido paklausti. Vis tiek bus, aš manau, bus galimybė išklausyti jo interviu ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų yra skirtingi žmonės. Ir Arvidas tikiu, kad daro viską, ką jis gali jis galbūt nedaro to šau, farso ar kažkokių musikavimų. Čia galima labai greitai surežisuoti tą dalyką, spaudoji ten per televiziją, parodyti, kad ten bėgi marškinėlius plėši ir ten jis daro savų kelių, jis yra labai įtakingas, bet mes turim supras, kad tai yra FIBA.
Čia... Tu vėl iš manęs juokiasi.
Man juokinga, nes FIBA yra nu, kažkas tokio. Tai aš nežinau irgi, aš net nesu įsigilinęs į tas visas problemas, bet mes patys matom, kad koks teisėjamų lygis, kad negali surinkti teisėjų. Kai atvažiuoja teisėjai tokie, kurie gyvenime neteisėjo kažkokiem čempionatė.
Tai vėlgi... Su kolegom peržiūrėjom visą teisėjų sąrašą, tikrai daug metų domiuosi krepšiniu, beveik gal vienas teisėjas buvo girdėtas.
Tai mes turim suprast, kad tas konfliktas, kol neįsispręs tarp Eurolygos ir FIBOS, tol kenties visas krepšinis. Teisėjai, žaidėjai, rinktinės, tai ką Arvidas gali vienas padaryti?
Gal
turi, jie turi taip, tai aš ir manau, jis pasisakys. Jis pasisakys, bet tai, aš manau, turim suteikti, vėlgi, turim ramiai. Nes ant emocijų galima visus pasiūst ant trijų raidžių labai greitai. Čia vėlgi, aš manau, kiekvienas turi pergalvoti ir ramiai, nes vėlgi, mūsų šalis yra didelė, sakykime, krepšinio šalis, bet mes FIBOje neturim jokios įtakos dėja. Ir vėlgi, mes turim viską daryti susivienyje kartu.
Federacijos vienybių bendrai turėtų būti.
Jo, aš tikiu tik tai tuo, nes ką FIBA darė, kaip ten visas procesas vyko, tas konfliktas su Eurolyga, tai tik skaldė visą krepšinį ir dabar... Nėra jokios organizacijos, nėra jokios vienybės, nėra kažkokio kelio, vieningo kelio, kur eina krepšinis kaip pasaulinis sportas, kur jis eina.
Dabar... FIBA apskritai toks įspūdis, kad Putino principais, Kremliaus principais
kažkas dirba, tokio, jo,
visi rėkia, visi klykia, visi sako, kad negerai, tačiau yra keli kabinetai, kuriuose užsidarė ponai, pasako, jog bus taip ir ne kitaip ir taip ir vyksta. Turim tuos pačius niekinius FIBA langus, turim karą su Eurolyga.
Vėlgi, tas europinis krepšinis yra, jis yra, aš noriu pasakyti, kad jis yra toks labai nevieningas. Italija savo, Ispanija savo, kiekviena šalis savo, o į tą FIBA važiuoja dėl to, kad tai yra duoklė kažkokia. Vėlgi, nėra to vieningumo, nėra kažkokios motivacijos, kaip mes tobulėjom kartu. Pažiūrėkime NBA, ten yra viskas sudėliota, surežisuota, o mes, net Europoje nėra žaidėjų asociacijos, visi kas savo.
Jau Eurolygai dabar yra.
Eurolyga turi, ja.
Tai tik Eurolygos, vėlgi. Tai o kas gins vat, mažesnių žaidėjų, tie, kurie bando prasimušti interesus, niekam neįdomu iš tikrųjų. Tai čia yra vėlgi darbas, kas sugebės tą viską suvienyti. Mes norim, kad Arvidas tą padarytų. Yra, kiek yra šalių, kiek yra visokių veiksnių, kurie per vieną dieną neįsisprendžia. Čia, taip dėja yra. Nu, ta FIBA yra supuvusi. Bet
juk ta supuvusia FIBA, šnekant visiškai diletantiškai, galėtų... visų arba didžiųjų krepšinio federacijų vienybę ir sulaužyti negrįžtamai, arba tiesiog priremti prie sienos. Nu, įsivaizduokit situaciją, kad jeigu stipriausios pasaulio krepšinio federacijos, serbai, amerikiečiai, lietuviai, argentiniečiai, nežinau, ispanai, prancūzai, vokiečiai, graikai, sukyla slovenai, nu visi, ne, 10 stipriausių susijungia ir sako, spyrė kojami tos duris ir sako, viskas, arba šitaip, arba mūsų čia nėra, mes žaidžiam savo čempionatuose.
Mes vėlgi labai tiesmukiškai kalbam.
Nu labai.
Ar serbai yra vieningi tarpusavį, ar mes lietuviai esam vieningi tarpusavį. Vėl čia klausimas, ar visos šalis yra vienodai galvojančios, ar kaip jie žiūri į tą Eurolygą. Eurolyga vėlgi, ar tikrai Eurolyga nori... ir žiūri, kad auktų krepšinis Europoje. Ar tik tai jie žiūri savo interesus. Vėlgi, čia sunku pasakyti. Reikia kalbėti su tai žmonėm, kurie to yra virtuvė. Aš to virtuvėj dėja nesu ir nenorėčiau komentuoti, todėl kad aš tik matau rezultatą, kad krepšinis skaldosi. Jis po biškį griūna, tokie gausis greitai griuvėse iš to viso pasaulio čempionato.
Pats pasaulio čempionatas šis iš vis paskleidė tokią smarvę nuo filmus. Dar niekada taip nesmirdėjo krepšinis, kaip smirda po šio pasaulio čempionato Kinijoje.
Tai mes galim pikti, sakykime, kažką daryti, vienas ant kito kalbėti, bet kliniam rezultate tai neduos kažkokio pozityvo ir neduos kažkokio gero postumio motivacijos žengti ir tobulėti. Mes privalom visų pirma nusiraminti ir konkrečiai pasižiūrėti į ateitį. Ką mes galim padaryti taip, kad Lietuvoje krepšinis auktų, visų pirma jaunimas, kur toliau eina krepšinis, europiniu mastu, ar iš tikrųjų kokie lietuvių ateitis ir kaip mes galim tą pagerinti. O jau po to tik žiūrėti, ką iš tikrųjų FIBA gali padaryti tai Lietuvai ir kaip pagelbėti, nes FIBA iki šiol nei padėjo Lietuvai, nei ką, taip kad...
Ir ne tik, kad nepadėjo, bet ir toliau užsiminėjo konkrečią agresiją pasaulio čempionate, vien todėl, kad buvo pakviestas Eurolygos teisėjas Luigi Lamonica teisėjaut Karaliaus Mindaugo taurėje, vien todėl pasaulio čempionate nebuvo Lietuvos teisėjų, nu, labiau negu pasakyti... Kiekvieną kartą už tai, kad jūs būsit su Eurolyga, gausit per snukį, net neįmanoma, ne? Bet grįžtant prie dalykų, kas vesta Lietuvos krepšinį išviesę ateitį ir tą jaunimą, tai jau po metų mes kalbėjom apie tai, keičiasi valdžia. Arvido Sabonio ten 95%, kad nebebus prezidento pareigose. Ir iš to, ką tenka girdėti, nu, šiaip Rimantai tikrai buvo tekę girdėti, kad buvo su tavim kalbėta, gal tai yra melas, bet šiaip tenka girdėti ryškiausiai skambančią Remigijaus Milašiaus pavardę, kaip žmogaus, kuris vėlgi pagal tas užsklandinės kalbas, užkulisinius plepalus yra vienintelis kol kas ryškus kandidatas pakeisti Arvydą Sabonį šioje pozicijoje. Teko girdėti, kad Roberto Javtoko pareigos nelabai domina, bet vėlgi tai yra gandai iš mano šaltinių. Nežinau, Remigijus Milašius, LKL-o prezidentas, tokiai pozicijai, kaip pačiam Rimantai?
Kodėlgi ne, jeigu jisai sugebės suvienyti visus žmonės krepšinio pasaulyje, Lietuvos krepšinio pasaulyje, kodėlgi ne, jeigu mes matom iš rezultatų, LKL rezultatų, LKL čempionato, kuris tapo, matėm labai didelį augimą ir žmonių susidomėjimą ir Lietuvos čempionatas tikrai augo ir reitingai, aš kaip suprantu, augo ir lygis krepšinio iš tikrųjų išaugo gana stipriai. Ir mes patys pastebėjom, kad tos visos komandos turi žaisti ir visas jėgas atiduot su paskutinę vietą esančią komandą. Tai kad čia yra galbūt ir jo pačio nuopelnas, sakyčiau, vėlgi. Bet sakau, kodėlgi ne. Aš manau, bet kas, kuris sugebėtų suvienyti Lietuvos tą krepšinio pasaulį ir vėl viską permastyti, kokie būtų, sakykime, modernų žingsniai, nauji žingsniai, kurie galėtų kažkiek tuo daugiau motivacijos, ras galbūt daugiau rėmėjų, galbūt kažkaip plačiau pamastyti. Čia visą laiką galima tobulėti. Čia negali sakyti, kad va šita federacija darė taip, kita darė kitaip. Vėlgi, turim būti teisingi. Aš tikiu, kad visi žmonės atiduoda savo visas jėgas ir stengiasi tobulėti. Ir aš manau, kad su tokia intencija, kaip Remigijus Milašius darė su LKL, galbūt tai ir tikrai būtų visai nieko.
Gerai, bet tai, kad Remigijus Milašius iš Lietuvos krepšinio lygos, iš siaubingai marketinginė prasme atrodžiusios lygos padarė tikrai aukščiausio lygio produktą, investicijos, vaizdas televizoriaus ekrane, galų gale tiek televizijos transliacijų LKL niekada nebuvo turėjęs ir kaip ta lyga atrodo, kaip atrodo teisėjai, kaip galų gale išdidėjo komandų biudžetai ir pats produkto grožis, nieks neneigia. Milašius tikrai pakėlė LKL į aukštą lygį, bet Ar Remigijus Milašius šiuo atveju Lietuvos krepšinio federacijoje ne pagal tai, ką veikia, nebūtų tinkamesnis generalinis sekretorius? Turiu omenyje, kad jis yra fantastiškas vykdytojas arba idėjų generatorius, bet juk krepšinio federacijos prezidentas pirmiausiai yra flagmanas, yra vėliavos nešėjas, yra ryški krepšinio asmenybė atpažįstama krepšinio pasaulyje ir, nežinau, užsienio pavyzdžiai irgi tą patį rodo.
Kirilenko Turkoglu.
Kirilenko Turkoglu, Meneginas ir visi kiti, ne?
Garbachosa.
Garbachosa. Ar Remigijus Milašius yra ta figūra, kuri užėjusi bet kurį ofisą Europoje atidarytų visas duris ir sutelktų visų dėmesį? Čia yra klausimas ir būtent todėl dažnai yra klausima, na, ar Arvydo Sabonio neturėtų keisti krepšinio pasaulį atpažįstami buvę žaidėjai, garsus treneriai. Jonas Kazlauskas, Robertas Jevtokas, Rimantas Kaukėnas, Tomas Pačėsas. Va čia tokia dilema.
Galbūt dar kitų vardų atsiras.
Nu, pavyzdžiui.
Nežinau, aš tikrai
Mindaugas
nežinau.
Mindaugas Žukauskis?
Galbūt, gal Mindaugas Žukauskas.
Gal Aurelijus Žukauskas?
Aurelijus, galbūt. Iš tikrųjų, taip, galbūt yra logikos tame. Bet vėlgi, tas, ką mes sugebam padaryti darbais, tai galbūt daugiau sveria daugiau negu vardais. Tai čia mano tokia nuostata.
Šiaip, nu gerai. Turint omeny Jono Kazlausko vis dar didžiulė įtaka Lietuvos krepšinio federacijoje, nemanai, kad Jonas būtų realus kandidatas keisti Arvydą Sabonį?
Šiaip žiūrint, kad Vladą Garastą pakeitė Arvydas Sabonis ir iš to, kaip kryptingėje federacija palikdama pasąjęs kažkokį tai žmogų, tai Jono Kazlausko kandidatūra atrodo tikrai būtų reali. Tačiau, kažin ar jisai pats norėtų grįžti į tą patį didįjį krepšinį, kaip jisai pats dabar, kaip suprantu, džiaugiasi pensiją ir klausimas, ar jisai norėtų grįžti.
Yra nuko auginimu.
Taip. Tai didelis klausimas, ar jisai norėtų grįžti į tos visus reikalus, tą didelį stresą, didelį spaudimą vėl susidurti, tai irgi čia negali žinot. Kokį.
Bet vat, kas atgraso? Rimantai, tu pats šitam pokalbį nekartą nusijoki ir sakai, ne, man to nereikia. Kas tarkim atgraso tokias krepšinio žvaigždės kaip tu tokioj pozicijoje atsidurti?
Iš tikrųjų, net aš rimtai nesusimašiau ir net negalvojau, net nekilo mintis realiai.
Jeigu tau būtų siūloma, tu svarstytum?
Visų pirma, aš retai Lietuvoje esu, taip kad kol kas nesvarstyčiau tikrai.
Bet Arvydas Sabonis prieš tambant irgi yra tai būdavo Lietuvoje iš tikrųjų.
Nežinau, kaip Arvydas, aš negaliu sakyti, kaip jis galvojo, kaip jis svarstė, bet aš kol kas tikrai nesu tokioje situacijoje, kur net svarstyčiau. Taip, kad taip.
Gerai. Šiaip dar vienas dabar labai dažnas klausimas ir ypatingai garsiai nuskambėjęs ką tik yra žaidėjų naturalizavimas. Nekartai yra tekę girdėti, kad patys krepšininkai nenorėtų matyti naturalizuotų tokių žaidėjų, kaip naturalizuoja Jotkalnyje, ten Nidjemas ar daugybė kitų, Boma Kalebas, J.R. Holdenas. Bet jeigu tai yra beveik lietuvis, kodėl ne? Ir Igno Brazdeikio vardas vėl nuskambėjo. Mindaugas Špokas yra sakęs, jog tikrai siūlys suteikti prezidentui dvigubą pilietybę Ignui Brazdeikiui. Pats prezidentas Gitanas Nausėda ką tik irgi išstojo su sakymu, jog tikrai svarstytų, jeigu Ignas Brazdeikis, jeigu ta žmogus, kuriam būtų suteikiama dviguba pilietybė, pirmiausiai turėtų aiškias lietuviškas šaknis, Brazdeikio tėvai yra lietuviai, jeigu būtų poreikis akivaizdus ir galų gale pats Brazdeikis labai nori ir sakė, jog būtų didžiulė garbė ir jam ir jo šeimai, man atrodo, kad visos durys dabar yra atidarytos, Brazdeikiui gauti dvigubą pilietybę, galvoju, kad Gitanas Nausėda yra kaip tik tas prezidentas, kuris tą padarys. Tai būtų didžiulė nauda Lietuvos krepšinio rinktiniai, kaip pats vertini tokią galimybę?
Jeigu yra noro iš Brazdeikio pusės ir jeigu yra noro iš federacijos, iš Lietuvos pusės, tikrai, aš manau, kiekvienas žaidėjas yra svarbus ir tikrai turime rūpintis kiekvienu iš Lietuvoje žaidžiančių lietuvių ar užsienyje, nesvarbu kur, bet tikrai yra sveikintinas dalykas, žinant tai, kad jisai yra tikras kovotojas ir mums džiugu, kad užsienyje gyvenantis lietuviai nori ir atstovauti Lietuvą. Tai yra didelė garbė ir aš manau, visi tik tai džiaugsis tuo tokiu įvykiu.
Ir aš galvoju, kad tai gali gana greitai atsitikti, galbūt netgi jau olimpinėse žaidynėse arba atrankoje.
Jo, toks tikslas ir yra. Ir taip. Šiaip mes nesam didelė tauta, kad tokių žaidėjų atmesti lengva ranka, mes turim viską daryti, kad jisai būtų ir atstovautų rinktinei, plus kaip pat žaidėjas trykšta norų matosi iš interviu.
Ką Ignas Brazdeikis galėtų duoti ir suteikti Lietuvos rinktinei?
Tai jisai, manau, perimetrą labai sustiprintų, kur mes tikrai tų žaidėjų neturime tokių veržlių, kaip dabar gal iš šio rinktinį išskiriame tik tais Mario Grigonį ir Luką Lekačių, kurie gali prasiveršti vienas prieš vieną imtis iniciatyvos, o Brazdeikis pasižymi tikrai individualiomis savybėmis, kad kuomet perimetro žaidėjas yra, nes šių metų rinktinė parodė, kad žaidžiame tik tais low postę pagrindę visą žaidimą sukasi, tai tas universalumo komandai suteiktų visų pirma.
Jis kažkiek Lino Kleizą primina, ne?
Jo, iš dalies taip. Ir manau, kad tikrai čia perimetro žaidėjas plus, tai čia be jokių abejonių labai daug duotų komandai. Universalumo plus kiertėje, tai atrodo, kai ir tu, kai ta Jonas Mačiulis jau nebe jauniausias žaidėjas yra plus. Jis gali ir ketvirtų numerį žaisti, kur šiuo metu irgi šioje pozicijoje nelabai to žaidėjo turėjome aiškaus ketvirto numerį išreikštą. Mhm. Tai kai greitėje krepšinis Brazdeikis būtų naudojamas, kaip dabar Mindaugas Kuzminskas, sunkio krašto pozicija, manau. Tai manau tikrai būtų labai didelė nauda Lietuvos rinktiniai.
Mhm. Jūs, kai rinktiniai su krepšininkais, su kolegom kalbėdavot apie naturalizacijos klausimą, aišku, irgi esat nekartą diskutavę. Čia kalba ne apie Igną Brazdeikį, čia kalba apie kitą. Dabar jau kažkaip nykstantį reiškinį, kai buvo naturalizuojami visiškai užsieniečiai, niekaip nesusiję su tavo šalim. Tada suprantu, kad tokį variantą visi atmesdavot iš karto.
Jo, jo, čia... Net nėra kalbų, net nekyla klausimų šiaip Lietuvoje, kad naturalizuot amerikietį kažkokį ar ne. Tai buvo didelis ne.
Didelis ne, bet čia istorija kitokia, ne?
Taip, taip, iš tikrųjų, nu, jis yra lietuvis širdyje, tai yra svarbiausia, ir jo tėvai yra lietuviai, taip kad
ir... Ir kalba lietuviškai.
Kalba lietuviškai, turi didelį norą, tai čia...
Mm. Nu, čia tas pats, kas Rauz Nemajūnas suteikti Lietuvos pilietybę, jeigu jį tik to norėtų, čia taip, visiškai ta pati istorija yra. Rimantai, dabar pasaulio krepšinio čempionatas jau ritasi į antrą, gal net ir trečią fazę, reikėtų sakyti, netrukus prasidės atkrintamosios varžybos, po truputį aiškėja ir kas su kuo rungtyniaus. Argentinos laukia akistata su serbais ketvirtfinalyje. Lenkai žais su ispanais, panašu, kad tiesiog staltėse ta kelias ir serbam ir ispanam būti tarp keturių stipriausių, nors dar pažiūrėsim, visko būna, vakar serbai prasileido nuo ispanų, vėlgi, ispanų su Argentina nepalyginsi.
Bet iš blogosios pusės nustebinu, iš tikrųjų, serbai negalvojau, kad jie taip sutriks prieš ispanų kybę gynybą, bet pasirodo, kad būna ir taip, tai dabar dar tas jų nenugalimumo statusas kaip ir dingo, manau, dar argentiniečiai irgi šiame čempionate nepralaimėjo, nors ir tas kelias nebuvo sunkus, bet nesakyčiau, kad bus labai lengva kova.
Amerikiečiai panašu, kad įsivažiavo ir ypatingai turbūt juos sudrebino tos rungtynės su Turkija, vėliau jau jie atrodo užtikrinčiau ir didžioji tikimybė, jog žengs į ketvirtfinalį kartu su čekais. Na čia aišku yra didžiausia sensacija ir netikėtumas, jog graikai krenta iš pasaulio krepšinio čempionato net nepatekdami į ketvirtfinalį. Visiškai Lietuvos likimas, arba gal net dar baisiau, nes mes tai pralaimėjom prancūzam trim taškais, ne?
Ir gal dar tas taškas būtų tiesiog pratesimo lėmės.
Gal būtų tik pratesimo, gal kitoje atakoje visgi dekola būtų tokį patį įmetęs. Žodžiu, mums dar nėra taip baisu kaip graikam, bet graikam dabar jau akivaizdu nepatekimą į ketvirtfinalį reiškia, lemia tas neįskaitytas taškas, kai Lukas metė trečią baudos metimą. Nežinau, kaip pavyzdžiui Rimantas Kaukėnas elgtųsi tokioje situacijoje su Luko vietoje, žinant emocingumą, būtum bėgęs gaudyti teisėją?
Žinom. Čia jau, kai aikštelėje esi, tai ten viskas verda.
Šiaip aš, man tai neįtikėčiausia, kad Kaukėnas yra absoliučiai ramus žmogus.
Aikštelėje yra kitaip.
Kažkaip, ne?
Jo, nes jo, už aikštelės ribų yra vienai, bet kai eini į aikštelę, viskas pasikeičia ir man tai būdavo kaip, ne tai, kad mūšio laukas, bet tai būdavo visiškai, aš jausdavausi, kad man tiek tiek energijos, tiek adrenalino. Labai, labai jaučiausi, kad galiu viską daryti. Tai va, tai taip vadinamos vidinis variklis.
Jo, jo. Bet vat, grįžtant prie graikų ir Lietuvos temos, kur labai panašus scenarijus, vat ar čia ir nėra laikas, vat po tokių čempionatų, Graikijos federacijai, Lietuvos federacijai, pajung kitas federacijas. Nu, po tokio čempionato, po tokių dalykų, po tokių nesąmonių, kurios vis dar tęsiasi, FIBA langai ten, dabar FIBA langai prieš olimpiadas, nu, galų gale, nu, pradėt kalbėti,
masiškai. Langa uždarai, langa atidarai.
Jo, ir juk čia yra kaip su smurtu šeimoje, kai vyras daužo girtas savo žmoną, o jinai nekalba, ane? O jinai tyli.
Juk, jo. Nu. Ne, žinoma, reikia kalbėti, bet čia yra... Tai yra kažkas tokio.
Kai... Matai, jeigu vieni kalbės, kiti nekalbės, vėl labai lengva FIBA kažkokias sankcijas pasikėti. Čia reikia vieningumo.
Tai aš tai sakau, čia federacijos turėtų būti maksimaliai vieningas. Nemanau, kad kažką tenkina tokie dalykai. Išskyrus gal Jungtinės valstijas, kuriem yra visiškai dzinės, jie toli ir jūtas neliečia. Kitas dalykas. Čekai, nu neabejotinai, ryškiausias juodasis arkliukas pasaulio čempionate. Vis dėlto... kad jie pateks į ketvirtfinalį. Čia nėra lenkų scenarijus, kur ten tiesiog buvo klotas kelias kinams, galbūt rusams, pasinaudojo tuo greitkeliu lenkai. Lenkai čia yra sudėtingoji pusė ir čekai, neturėdami ryškių žvaigždžių, išskyrus Tomašą Satoranskį, sugeba iš tokios situacijos, kur buvo ir Amerika, ir Brazilija, Graikija, Australija, Prancūzija, Lietuva, jie tokioj pusėje sugeba patekti į ketvirtfinalį. Tai, nu, daugiau nei pagarba, ką?
Istorinis čia, tikrai pasiekimas čia be veselio, kaip jau sakėme, tai čia tikrai Ronenas Ginsburgas čia padarė nuostabų darbą, taip susurikiavo visą komandą žaidimą ir šiandien, atrodo, graikai turėjo, aišku, tikslą laimėti bent 12 taškų ir jie net nelabai, jie turėjo 9 taškų persvarą, bet nelabai buvo realiai priartėję prie tos galimybės, kad kažką sutriuškinti, veikti reikiamą persvarą. Tiesiog kontroliavo visą mačą čia, kai tą persvarą pranašumą.
Nu, mūsų grupė šiandieną paaiškės, kas yra pirma komanda, tai arba Australija, arba Prancūzija. Neusiminėjom tom prognozijom, čia bus kai bus, komandos abi stiprios. Tai gal tik tai pabaigai, nežinau, kokius favoritus turėjai prieš čempionatą?
Šiaip planavau. Galvojau, kad serbai tikrai labai gerai žais, taip ir yra. Žinot, kaip yra, kiekvienam čempionate, kiekviena komanda nori, nenori sužaidžia vieną labai prastą mačą. Jeigu tu sugebi laimėti tas varžybas, kai žaidi labai prastai, tai yra jau labai aukšto lygio komanda, tada tu sugebi tikrai toli nueiti. Tai va, tai klausimas, ar jie jau tas sužaidė labai prastas varžybas prieš ispanus. Tai šiaip mano favoritai buvo serbai. Vėlgi negali pamiršti amerikiečių, ispanų. Jie kaip visada yra tarp favoritų, bet mano buvo tas arkliukas serbai.
A, bet štai dabar situacija tokia, kurios neplanavo, kad taip, kad finalo Serbija JAV jau greičiausiai nebus.
Taip.
Po pralaimėjimo ispanams serbai atsidūrė pusėje su amerikiečiais.
Amerikiečiai, jeigu laimė amerikiečiai prieš brazilus šiandien.
Bet šiaip bet kuriuo atveju, kaip be pasisuktų situacija, bus žvėriškai įdomus ir pusfinaliai, ir finalas, nes galvoju, kad tiek serbai draskysi su Amerika pusfinalyje, jeigu viskas taip ir gausis.
Ir ketvirtfinalis Amerikai nebus lengvas prieš prancūzų.
Tikrai ne, tai... tikrai ne. Žodžiu, didžiausiai įdomumai prasideda. Rimantai, visą šitą pokalbį. Čia buvo paskutinysis vokas, kurį mes turime pasaulio čempionatų podcastų metu. Mes spėliodavom tik Lietuvos rinktinės rezultatus. Dabar jau nebėra ką spėlioti. Kol kas geriausias orakulas mūsų podcastuose yra Tomas Pačėsas. Jis sakė, jog Lietuva prancūzam pralaimė 7 taškais ir apsiriko tik tai 4, nes Lietuva pralaimėjo 3. Ir dabar Giedrius Žibėnas yra paskutinysis rašęs savo prognozę. Lietuva laimėjo 19 taškų skirtumų. Tai Rimantai, atplėšk ir pažiūrim, kiek toli ar arti buvo Giedrius Žibėnas. Šiaip spėjau, kad rašys kokius 22.
Aš manau, bus arti labai.
Turėtų... Aš vakar 22 sakiau, ne?
O sakiau 15.
15.
Žiūrėkim. Plius 11.
Plius 11. Nu,
tai Tomas Pačėsas išlieka. Orakulas didžiausias.
Gerai, tai šiaip, nežinau, buvo labai smagu pirmiausiai pamatyti tave, Rimantai.
Visų pirma, ačiū. Ačiū, kad pakvietėt. Visų antra, dėkui, kaip minėjau, kad prisidedi prie mūsų darbų. Ir...
Aš jau pradedu nepatogiai jaustis.
Aš irgi. Tai va, tai ačiū visiems, kurie klausėt ir ačiū už jūsų laiką.
Ačiū to labai. Bet šiaip, kaip suprantu, labai stipriai interviu nedalini apskritai.
Stengiuosi nedalinti, nes yra kam kalba, daug kas nori pasireikšti. Aš tai nelabai mėgstu, bet jeigu reikia, tai reikia kartais.
Ačiū labai.
Dėkui, ačiū jums.
Na ką, o tai aišku nėra paskutinysis mūsų podcastas. Mes su kolega Jonu Lekšu čia dar sugrįšim. Netrukus turėtų pas mus apsilankyti ir krepšininkas Žygimantas Skučas, nes pasaulio krepšinio čempionatas Kinijoje tęsiasi. Dabar jau prasideda atkrintamosios ir pačios įdomiausios rungtynės, gaila, kad ten tik tai nėra Lietuvos, bet pakalbėti bus apie ką. Beje, jeigu jums patinka tai, ką daro Basket News LT ir mes čia krepšinio podcastuose, tai kviečiame paremti mus Patreone ir prisidėti prie mūsų veiklos. Tai Karolis Tiškevičius, Jonas Lekšas, Rimantas Kaukėnas. Iki.
Iki.
Iki.